nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe atij askush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Duke folur me rastin e ditës ndërkombëtare kundër testeve bërthamore, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara nënvizoi nevojën për çarmatimin e posëduesve të armëve bërthamore në botë dhe kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Zoti Majid Tahtravanchi, ambasador i Iranit në Kombet e Bashkuara, i cili foli në një takim të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, të mbajtur për të shënuar këtë ditë, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin shteti me më shumë armë bërthamore në botë, që kishte kryer shumicën e testeve bërthamore që nga viti 1945. Gjatë gjithë kësaj periude janë kryer rreth 2000 teste bërthamore në botë, 1054 për të cilave janë kryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Zoti Tahtravanchi në takimin e së mërkurës duke shtuar. Këto teste të dënueshme janë përdorur si hapa paraprak drejt prodhimit, përhapjes dhe madje edhe përdorimit të armëve bërthamore. Pasojat shkatëruese të testeve bërthamore reflektohen ndër breza me një ndikim të gjerë dhe të thellë jo vetëm tek njerëzit, por edhe në planetin tonë, theksoi ambasadori i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai mëtej i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar kundër tolerancës së vazhdueshme ndaj posedimit të armëve të tilla nga regjimi izraelit. Aleati me ngushtë i Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme që posedon qindra mbushje bërthamore. Duke pasur parasysh përvojën e hidhur të së kaluarës, është bindja jonë se çarmatimi bërthamor është dhe duhet të mbetet një për parësi kryesore për bashkësinë ndërkombëtare. Vetë mbijetesa e njerëzimit varet nga pajtueshmëria jonë e palëkundur me faktin se armët bërthamore nuk duhet të dislokohen kur dhe për më tepër duhet të zhduken përgjithmonë. Prandaj ne theksojmë se moratoriumi për të ndaluar testet bërthamore nuk zvendëson një detyrim ligjërisht obligues, deklaroi Zoti Majid Taht Ravanchi, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në një mesazh të postuar në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi nevojën për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin në Afganistan. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, në një mesazh të postuar në Twitter shkroi: Takimi virtual i ministrave të jashtëm të 6 vendeve fqinje të Afganistanit theksoi sigurinë, stabilitetin dhe zhvillimin e këtij vendi. Përdorimi i mjeteve ushtarake dhe ndërhyrja e huaj në Afganistan është përsëritje e një gabimi që ka ndodhur disa herë në historinë bashkohore të Afganistanit dhe të gjithë duhet t'i përmbahen dialogut si një parim i mirëfillt, tha shefi i diplomacisë iraniane. Mëtej Zoti Hussein Amir Abdullahian shkroi: Takimi i 6 vendeve fqinje të Afganistanit u përqendrua në formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse që reflekton diversitetin dhe vullnetin e shoqërisë afgane dhe theksoi dialogun në vend të dhunës dhe refuzimin e ndërhyrjeve të huaja në punët e brendshme të Afganistanit. Një takim virtual i ministrave të jashtëm të 6 vendeve fqinje të Afganistanit përfshi Iranin, Kinën, Pakistanin, Uzbekistanin, Tadjikistanin dhe Turkmenistanin u mbajt të mërkurën për të shqyrtuar zhvillimet më të fundit në Afganistan. Ky takim u zhvillua një ditë pasi talibanët njoftuan formimin e një qeverie të përkohshme në Afganistan. Gjatë një takimi me përfaqësuesit e vendeve aleate të Shteteve të Bashkuara, sekretari amerikan i shtetit u bëri thirrje talibanëve të mbajnë përgjegjësi për terrorizmin dhe të sigurojnë që Afganistani të mos bëhet një bazë terroriste. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u takua të mërkurën brëma me ministrat e jashtëm të vendeve aleate të Washingtonit për të diskutuar mbi Afganistanin dhe krizën e shkaktuar nga largimi i nxituar i forcave amerikane nga ky vend. Në takim morën pjesë ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas dhe përfaqësues nga Australia, Bahreini, Kanadaja, Franca, India, Italia, Japonia, Kuvajti, Norvegjia, Pakistani, Katari, Korea e Jugut, Arabia Saudite, Spanja, Tadjikistani, Turqia dhe Turkmenistani. Edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, Britania, Uzbekistani, Bashkimi Evropian, NATO dhe Kombet e Bashkuara ishin të pranishëm në këtë takim. Blinken u bëri thirrje aleatëve të Washingtonit që të bashkohen për të adresuar krizën e mundshme humanitare në Afganistan dhe për të mbajtur talibanët përgjegjës për terrorizmin. Sekretari amerikan i shtetit gjithashtu bëri thirrje talibanëve që të angazhohen për lirinë e largimit të afganëve që kërkojnë të largohen nga vendi, të formojnë një qeveri gjithëpërfshirëse dhe të respektojnë të drejtat themelore të popullit afganë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përdorin mjete politike, ekonomike dhe diplomatike për të mbrojtur të drejtat e popullit afgan, veçanërisht grave dhe vajzave, si dhe për të siguruar që Afganistani të mos bëhet bazë për terroristët, përfundoi sekretari amerikan i shtetit. Të martën më shumë se 20 ditë pasi talibanët morën kontrollin e Kabulit, zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid në një konferencë shtypi njoftoi kabinetin e ri të qeverisë afgane. Kabineti i përkohshëm udhëhiqet nga Mullah Muhammed Hasan Ahund, i cili bën pjesë në listën e zezë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë një tjetër terrorist, ministri i brendshëm Sirajuddin Haqqani, kërkohet nga FBI-ja amerikane, e cila e ka rritur në 10 milion dollar shpërblimin për kapjen e tij. Kreu i administratës së ushqimit dhe barnave të Iranit tha se vaksina anti-Covid e quajtur Pastor, e prodhuar nga Instituti Iranian Pastor, do të vihet në përdorim për publikun e gjerë në fillim të muajit tetor. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, Muhammed Reza Shanesaz, në një intervistë me kanalin e parë të televizionit të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Përveç për shpejtimit të importit të vaksinave, janë ndërmarrë hapa efektiv në fushën e prodhimit të vaksinave anti-Covid në Iran. Ai më tej shtoi: Deri më tani, vaksina Pastor ka marrë licencën për përdorim të përgjithshëm dhe është menduar për prodhimin masiv të saj. Shpresoj që në fillim të muajit tetor të përdorim disa miliona doza të vaksinës Pastor në kuadër të procesit të vaksinimit të popullsisë. Kjo vaksin është një produkt i përbashkët i Iranit dhe Kubës. Muhammed Reza Shanesaz në lidhje me vaksinën Sinagen theksoi: Faza e dytë e testimit të kësaj vaksine ka përfunduar plotësisht dhe faza e tretë e këtij produkti po përparohet me shpejtësi. Kreu i administratës së ushqimit dhe barnave të Iranit shtoi se deri më tani 5 nga 7 vaksinat e prodhuara nga Irani kanë marrë licencat e nevojshme. 6 muajt e dytë të vitit janë koha kur ne mund të manovrojmë mbi vaksinat vendase dhe t'i bëjmë ato të disponueshme për publikun, shtoi zoti Shanesaz. Në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij gjerman, pa përmendur tërheqjen e një anshme të vendit të tij nga marrëveshja bërthamore me Iranin në vitin 2018, sekretari amerikan i shtetit pohoi: Koha për të kthyer në marrëveshjen bërthamore po përfundon. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, të mërkurën Antony Blinken në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij gjerman Heiko Maas, pa ju referuar as pak tërheqjes së një anshme të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe shkeljes së rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nga Washingtoni, theksoi: Ne po i afrohemi një pike ku një kthim në marrëveshjen bërthamore do të jetë me më pak interes për Shtetet e Bashkuara. Nga ana e tij, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas shprehu shpresën se Irani do të kthejë sa më shpejt jetë e mundur në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, pa përmendur mos angazhimin e europianëve ndaj marrëveshjes ndërkombëtare. Deri tani janë mbajtur 6 raunde bisedimesh në Vjenë me qëllim kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore. Në këtë drejtim, Teherani ka deklaruar se heqja e të gjitha sanksioneve të njëanshme e të paligjshme nga Washingtoni dhe verifikimi i tyre do të jetë një kusht për arritjen e një marrëveshje. Trojka Europiane, përkatësisht Gjermania, Britania dhe Franca gjithashtu premtuan se do të arruanin këtë marrëveshje pas tërheqjes ilegale të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, duke garantuar interesat ekonomike të Iranit. Me gjithë rezistencën e tyre verbale dhe politike ndaj këtij veprimi të Amerikës, këto vende nuk i përmbushën kurrë premtimet e tyre për të kompensuar efektet e tërheqjes amerikane. Forcat izraelite sulmuan tubimet e mbajtura në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar në mbështetjet e të burgosurve palestinez, të cilët janë bërë objekt i represionit të regjimit sionist pas një arratisje të suksesshme të kohët e fundit të 6 prej të burgosurve palestinez. Tubimet u mbajtën të mërkurën në qytetin e shenjtë Quds, duke përfshirë lagjet Silvan dhe Isavia, në qytetin Ramallah dhe pikën e kontrollit Huvara në qytetin verjor Nablus, si dhe gjetk në bregun perëndimor, njoftoi Agjencia Palestineze e Lajmeve Vafa. Organizatat palestineze u kishin bërë thirrje njerëzve të dilnin në protesta në territoret e pushtuara për t'i kujtuar regjimit të Tel Avivit dhe komunitetit ndërkombëtar se Palestina i mbështet të burgosurit e saj përballë agresionit të regjimit sionist. Plagosjet u shkaktuan pasi forcat izraelite sulmuan demonstruesit me gaz lotësielës, granata tronditëse dhe plumba gome. Qytetet Tulkarm dhe Jenin, gjithashtu në veri, dhe qyteti jugor i Betlehemit ishin vendet të tjera ku demonstratat shpërthyen dhe në mënyrë të ngjashme demonstruesit u sulmuan ashpër nga forcat e regjimit pushtues sionist. Pavarësisht kundështimit të fort nga sionistët, presidenti amerikan Joe Biden planifikon të rihap konsulatën e Washingtonit në Jeruzalemin lindor. Si pas rrjetit informativ Axios, presidenti amerikan Joe Biden, në një takim të fundit me kryeministrin izraelit Naftali Bennett, tha se ai nuk do të braktiste planin e tij për të rihapur konsulatën amerikane në Jeruzalemin lindor, edhe pse ky vendim mund të çojë në një përçarje midis aleatëve të Washingtonit. Sidoqoftë, kryeministri izraelit Naftali Bennett e kundështoi propozimin e Joe Biden. Zyrtar të lartë të administratës Naftali Bennett e shohin vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rihapur konsulatën si një çështje të pakëndshme politike që mund të destabilizojë koalicionin e lëkundur të kabinetit të tyre dhe të hap rrugën që Benjamin Netanyahu të rikthehet në pushtet. Zyrtarët izraelit kanë paralajmëruar vazhdimisht administratën e Washingtonit për pasojat e rihapjes së konsulatës amerikane në Jeruzalemin lindor. Ish-presidenti amerikan Donald Trump bashkoi konsulatën amerikane në Jeruzalemin lindor me ambasadën amerikane në këtë qytet në vitin 2017, duke e njohur Jeruzalemin si kryeqytetin e regjimit të paligjshëm sionist. Një tragjedi e madhe ka ndodhur në spitalin e modeluar në Tetov, ku si pasojë shpërthimit të zjarrit kanë humbur jetën të paktën 10 persona dhe janë plagosur disa të tjerë. Në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, ku në një postim ka shkruar se shumë jetë u shuan, po lufta për jetën ende vazhdon. Zoran Zaev thotë se shkaqet e zjarrit do të përcaktohen ndërkohë autoritetet përkatëse janë në terren. Zjarri është shuar, por edhe shumë jetë janë shuar. shpreh ngushëllimet e mia më të thella për familjet e të afërmit e të ndjerëve dhe uroj shërim të shpejtë të plagosurve. Aktualisht është mbledhur shtabi i krizës në komunën e Tetovës, njoftoi Zoran Zaev. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Pas 14 shekuish, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është akoma e freskët dhe vazhdon të lëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Helibetit. Karvani të burgosurve të Qerbelas, me një numër prej më shumë se 80 vetash, me fëmijë dhe gra, zimbajtës dhe të përvuajtur, dhe Imam Sajjadi a.s. u largua nga Kufa për në Damask. Rruga e këti karvani nuk specifikohet në librat e historisë. Kishte të paktën tre rrugë kryesore midis Damaskut dhe Kufës, dhe për këtë arsye ka të ngjarë që karvani të ketë kaluar në secilën rrugë midis Kufës dhe Damaskut në atë kohë. Por rruga më e shkurtër në dispozicion është rruga Badiesh-Sham, e cila është afërsisht 800 kilometra. Disa transmetues janë përpjekur të siguronin dëshmi se karavani të burgosurve ka lëvizur në një nga rrugët e ndryshme, por studiuesit e Ashuras kanë mendime të tjera. Për shembull, Hoxhatul Islam Seyyed Mahmud Tabatabai Nejad, kreu i grupit kërkimor të enciklopedisë me 14 vëllime të Imam Husejnit a.s., konsideron më shumë mundësinë e kalimit të karavanit përmes rrugës Badiesh-Sham. Sa e vështirë është e imagjinohet që të burgosurit e përvuajtur u sollën në Damask në një rrugë të shkret dhe të vështirë, pas gjithë atyre vuajtjeve dhe persekutimeve? Imazhi i fëmijëve të pafajshëm që udhëtonin në shkretë të tjerë, të hipur mbi kuaj pa shal, ndërsa shikojnë kokat e dëshmorëve dhe çdo moment ringjall dhimbjen dhe hidhërimin në zemrat e tyre të vogla. Imazhi i Imam Sajjadit a.s. me pranga dhe zinxhir në duar, këmbë dhe qafë, ndërsa trupi i tij i dobët është i lidhur në një kal dhe gjaku rrjedh nga zinxhirët. Imagjinoni Zejnebin, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e cila ka vuajtur me një det hidhërimesh. Tashmë kujdestare e këtij karavani dhe mbron gratë dhe fëmijët e tjerë, si dhe kujdeset për ta në këtë shkretë të tjerë. Por Zejnebi nuk është robinj në rrugë dhe shkretë të tjerë, por një grua e lirë që ecën në rrugën e nderit. Zejnebi aleyha salam është grua që i mban fuqishëm shpatullat e saj delikate dhe femërore në një mal të fatkeqësive dhe qëndron e pathyeshme si një selvi. A mund të gjendet një grua si Zejneb Kobra, paqja qoftë mbi të, e cila në kohë ofendimi dhe vrazhdësie, në kohë shpifjesh dhe poshtërimi, në mes të qeshjes së njerëzve të ndyrë, të qëndroje qetë dhe patrembur e të thotë të vërtetën pa frikë? Ajo është vargu i lirësisë dhe maturisë dhe simboli durimit dhe këmbgulljes, dhe ajo duron edhe në këtë shkretë të tjerë.
ajo qëndron për të përcjell mesazhin Ashuras dhe Qerbelas tek njerëzit në Damask dhe për të lartësuar të vërtetën dhe poshtëruar gënjeshtrën. Kjo është një detyrë e rëndësishme për Zeinebin alayha salam dhe Imam Sajjadin alayhis salam. Qyteti Damask, megjithatë, është gati këto ditë për robrit e Qerbelas, por jo me rrobat e zis, as me lotët dhe pshërtimat e humbjes o Hussein bin Aliut a.s. në ditën e Ashuras, as i trishtuar nga martirizimi i familjes e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Qerbela. Përkundrazi, Damasku është zbukuruar me pëlhura shumë gjyrëshe dhe dekorime për festime e gëzime. Njerëzit e habitur pyesin njëri tjetrin: çfarë do të ndodhë në qytet? Dhe ushtarët e pushtetit përgjigjet: supozohet se në qytet po sillin robërit që u rebeluan kundër kalifit, dhe për këtë arsye do të ketë fest në qytet. Populli i Damaskut është gjithashtu i lumtur me këtë fitore të turpshme dhe përgatitet për festimin. Pas 14 shekuish, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është ende e freskët dhe vazhdon të lëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Ehlibejtit. O i dërguar i Zotit, sa shpejt shtypja dhe mjerimi e kapluan familjen tënde të pastër.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit.
Fair.
Situata politike dhe krizat e vazhdueshme në Liban do të jenë teme programi që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Vazhdimësia e krizave në Liban dhe shkaqet e saj. Vendi i vogël i Libanit është përballur me një sër krizash vitet e fundit. Në këtë program, ndërsa do t'i referohemi shkurt krizave aktuale në Liban, ne do të shqyrtojmë shkaqet e vazhdimësisë së krizave në këtë vend. Libani ka një sipërfaqe prej më pak se 10.500 kilometra katror dhe popullsi prej 6.800.000 banor. Edhe pse Libani është më i madh në madhësi dhe popullsi se sa vendet si Bahreini dhe Katari, ai është ende një nga vendet më të vogla dhe më pak të populluara në rajonin e Azis Perëndimore. Por ky vend i vogël është i zhytur në një sër krizash prej vitesh. Kriza që kanë përshkallëzuar ndjeshëm veçanërisht vitin e fundit dhe kanë çuar në protesta të përsëritura popullore kundër qeverisë sundimtare të tij dhe grupeve politike. Kriza libaneze mund të ndahet gjërësisht në tre kategori: kategorinë ekonomike, atë politike dhe të sigurisë. Ekonomikisht, vendi tani po përballet me një zhvlerësim të mprehtë të monedhës kombëtare, rritje të inflacionit, një krizë borxhi dhe përkeqësim të kushteve ekonomike, si dhe krizë energjetike përfshirë benzinën dhe energjinë elektrike. Dy vite më parë, kursi i këmbimit të dollarit amerikan kundrejt lirës libaneze ishte 1500 lira kundrejt 1 dollari, i cili kohët e fundit arriti në më shumë se 25.000 lira kundrejt 1 dollari. Me zhvlerësimin e monedhës kombëtare, çmimet e mallrave dhe shërbimeve në Liban u rritën në muajt e fundit, dhe sipas statistikave zyrtare, çmimet e ushqimeve në vend janë katërfishuar që nga viti 2020. Sipas llogaritjeve të Bankës Botërore, borxhi i vendit është rritur në më shumë se 150% të prodhimit të brendshëm bruto të Libanit, që është një nga borxhet më të mëdha në botë. Kjo do të thotë se më shumë se gjysma e popullsisë së vendit tani jeton nën kufirin e varfërisë. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se më shumë se 3/4 të familjeve libaneze, përfshirë 100% të refugjatëve sirian që jetojnë në vend, nuk kanë ushqim ose para për ta bler atë. Sipas një studimi të fundit nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF, fëmijët libanez tani po jetojnë rënien më të madhe ekonomike në historinë moderne botërore, me rreth 1/3 e fëmijëve të vendit që janë ose të uritur ose të privuar nga tre vakte ushqim. 1/10 fëmijë libanez dërgohet në punë në mënyrë që familjet i marrin ushqimin që unëve u jitet. Banka Botërore ka përshkruar krizën libaneze si një nga krizat më të këqija ekonomike në botë që nga shekulli 19. Për më tepër, kriza e karburantit në Liban ka çuar në kriza sociale, ndërsa karburanti është bërë i pakët, madje i pagjetshëm në Liban. Guvernatori i Bankës Qendrore Riad Salameh vendosi të eliminojë subvencionet e karburantit, gjë që çoi në një rritje të mprehtë të çmimeve të karburantit dhe mungesë të mëtejshme. Ulja e furnizimit me karburant ka çuar në ndërprerje të gjërave të energjisë elektrike dhe rradhë të gjata në Liban. Kriza megjithatë nuk është kufizuar vetëm në karburant, madje edhe buka është e vështirë të gjendet në këtë vend. Për mungesë karburanti dhe energjie, shumë furra buke janë detyruar të mbyllen dhe shumë spitale janë në telashe serioze. Kjo situatë ka çuar në protesta popullore. Protestuesit janë zemëruar nga mosveprimi i zyrtarëve dhe kanë bllokuar shumë rrugë në të gjithë vendin.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Politikisht ngërçi dhe formimi i një kabineti të ri zgjati më shumë se një vit. Hasan Diab dhe dorëheqjen si kryeministër libanez në gushtin e vitit 2020 pas shpërthimeve të 4 gushtit në portin e Beirutit dhe që atëherë janë emëruar 3 kryeministra. Mustafa Adib dhe dorëheqjen pas një muaj dhe Saad al-Hariri dhe dorëheqjen pas 9 muajsh. Edhe Nejib Migatiu emërua një muaj më parë, por një kabinet i ri ende nuk është formuar. Kriza për formimin e kabinetit e la Libanin praktikisht pa qeveri të fortë dhe me një fuqi vendimarrëse, sepse qeveria është përgjegjëse për çështjet qeveritare me kompetenca të kufizuara dhe përqendrohet më shumë në çështjet ekzekutive. Për sa i përket sigurisë, Libani ka parë shpërthime vitet e fundit përveç demonstratave të shpeshta popullore. Shpërthimi i 4 gushtit në portin e Beirutit vrau rreth 200 njerëz dhe plagosi më shumë se 6000 të tjerë dhe i dha një goditje të rëndë ekonomisë së vendit. Në përvjetorin e parë të shpërthimit, një cistern karburanti shpërtheu mëngjesin e 15 gushtit 2021 në qytetin Talil në rajonin Akar të Libanit Verior. Kryebashkiaku i Al-Talil, ku ndodhi incidenti, tha se shpërthimi ndodhi pasi qytetarët nxituan të marrin benzinë dhe një person dezi çakmak dhe shkaktoi një shpërthim në rezervuarin e karburantit. Shpërthimi vrau 28 persona dhe plagosi 70 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në Libanin Veriore ndërsa vendi përballet me një krizë karburanti. Në lidhje me vazhdimsinë e krizave mund të përmenden shkaqe të ndryshme, disa nga më të rëndësishmet prej të cilave përfshin Savion. Arsyeja e parë për këtë ishte paqëndrueshmëria politike dhe jetëgjatësia e shkurtër e qeverive. Hasan Diab është kryeministri 54 i Libanit që nga viti 1943 kur vendi u boi pavarur. Që nga viti 1992 5 kryeministra kanë dhënë dorëheqjen. Omar Karami dha dorëheqjen si kryeministër libanez në vitin 1992 dhe u zëvendësua nga Rafik al-Hariri. Omar Karami dha dorëheqjen si kryeministër për herë të dytë në vitin 2005. Najib Mikati dha dorëheqjen si kryeministër libanez në vitin 2013 dhe Saad al-Hariri në 2019. Dhe Hasan Diab ishte kryeministri i 5 libanez në 28 vite që dha dorëheqjen. Në 78 vitet e fundit mesatarisht 54 kryeministra janë emëruar në Liban me një mesatare prej një viti e 4 muajsh, që është një nga periudhat më të shkurtra të qeverisjes në botë. Një nga pasojat kryesore të paqëndrueshmërisë politike është paqëndrueshmëria ekonomike dhe pasiguria në vend. Arsyeja e dytë për krizën aktuale në Liban, veçanërisht në fushën e ekonomisë, është mungesa e një plani ekonomik afatgjat që erdhi si rezultat i paqëndrueshmërisë dhe të një vakumi politik dhe qeverisës. Në fakt, jeta e shkurtër e qeverive në Liban nënkupton që vendi praktikisht nuk ka një plan ekonomik afatgjat dhe nuk ka asnjë perspektivë për të ardhmen e ekonomisë libaneze, e cila është një nga problemet ekonomike të Libanit, sepse u bë shkak që ekonomia libaneze të vuajë çdo ditë. Një nga pasojat e mungesës së një plani ekonomik afatgjat në Liban është formimi një klase të korruptuar ekonomike të lidhur me disa rryma politike në vend, çka është arsyeja e tretë për krizën aktuale libaneze. Kjo klasë korruptuar është e përfshirë me vetdije dhe me qëllim në situatën aktuale ekonomike në Liban, dhe ata kanë krijuar terrenin për grumbullimin dhe rritjen e çmimeve të disa mallrave bazë në drejtim të fitimeve personale dhe partijake, si dhe të interesave të tyre politike. Disa udhëheqës politik libanez janë të përfshirë në krizën e karburantit në vend dhe po mbulojnë veprimet e grumbulluesve të karburantit, tha Said Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban. Në fakt, një nga arsyet më të rëndësishme për formimin e krizës së papar ekonomike në Liban është korrupsioni i përhapur ekonomik që i ka lënë vendin në hije. Rekordi i borxhit të qeverisë libaneze ndaj institucioneve financiare, Eurobond në Evropë, është simboli i këtij korrupsioni të hapur. Borxhet kanë shtyrë sistemin bankar dhe qeverinë në prag të kolapsit. Sipas dosjeve, gjatë dekadës së fundit, qeveria libaneze ka huazuar më shumë se 50 miliard dollar për të zhvilluar shërbimin dhe infrastrukturën e saj kombëtare nga Instituti Eurobond, i cili është lidhur me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ai duhet të përdorë burimet publike për të shlyer borxhin e saj. Ndarjet politike janë një shkak tjetër i krizës aktuale në Liban. Këto dallime kanë qenë veçanërisht të mprehta që nga viti 2005, kur kryeministri i atëhershëm Rafik al-Hariri u vra dhe në fakt në Liban u krijua një bipolaritet mes 14 marsit, i cili është rrym pro-perëndimore, dhe 8 marsit, i cili është afër rezistencës. Këto dallime politike janë bërë të dukshme gjatë vitit të kaluar. Nga njëra anë, shpërthimi i 4 gushtit 2020 në portin e Beirutit ishte një nga faktorët e formimit të demonstratave anti-qeveritare kundër kryeministrit Hasan Diab, i cili nuk ishte asnjë rol në shpërthimin e Beirutit, por përfundimisht Diab dha dorëheqjen. E nga ana tjetër, dallimet midis Saad al-Haririt dhe presidentit Michel Aoun ishin arsyet kryesore për dështimin e al-Haririt për të formuar një kabinet. Saad al-Hariri, i cili përfitoi nga dorëheqja e Diab, ndoqi një skenar të ngjajshëm kundër Michel Aoun pas shpërthimit të fundit në rajonin Akar, duke bërë thirrje që Aoun të jepte dorëheqjen nga presidenca libaneze. Përveç kësaj, pas dërgimit të karburantit nga Irani në Liban, i cili u njoftua nga Seyed Hasan Nasrullah, Saad al-Hariri kundërshtoi hapur veprimin e Iranit, duke pretenduar se pranimi i karburantit nga Irani ishte rrugë shpejt drejt ferrit. Në fakt, ajo që çoi qëndrimin e Saad al-Haririt ishte identiteti i tij dhe dallimet politike me Hezbollahun e Libanit, të cilat gjithashtu lanë në hije situatën politike dhe ekonomike të fondit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Arsyeja e pestë për krizat e një pasnjëshme të Libanit është ndërhyrja e aktorëve të huaj në punët e brendshme të vendit. Libani është vend në të cilin aktorët rajonal dhe transrajonal ndërhyjnë në punët e tij të brendshme, dhe secili ka një përfaqësues brenda Libanit, i cili zbaton politikat e këtyre vendeve. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Shtetet e Bashkuara janë tre vendet me më shumë ndërhyrje në punët e brendshme të Libanit. Këto vende pretendojnë se Republika Islamike e Iranit ndërhyjnë në punët libaneze për shkak të ekzistencës së Hezbollahut. Por Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht se mbështet Hezbollahun përballë kërcënimeve të huaja, veçanërisht kërcënimit të regjimit të Izraelit, dhe nuk ka asnjë ndërhyrje në punët e brendshme të Libanit. Akuzat vijnë ndërsa Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë zyrtarisht një qeveri në Liban pa përfshirjen e Hezbollahut. Dorothy Shea, ambasadori amerikane në Beirut, tha se kriza e formimit të një qeverie duhet të jetë e brendshme dhe qeveria duhet të miratohet nga udhëheqësit politik libanez, por në një ndërhyrje të hapur në punët libaneze, shtoi. Shtetet e Bashkuara janë të mendimit se është e pamundur për Hezbollahun të marrë pjesë në qeverinë që do të formohet. Në çështjet e dërgimit të karburantit nga Irani në Liban, Dorothy Shea gjithashtu hyri në fushat sabotimi dhe ndërhyrje, dhe pretendoi se importi i karburantit nga Irani në Liban nuk mund të ishte zgjidhja e krizës në vend. Ajo pohoi në një deklaratë se Irani kërkon të bëjë Libanin një vend të varur prej tij, në mënyrë që ta përdorë atë për të kryer agjendën e tij politike. Të tilla deklarata shtojnë tensionin brenda Libanit, pasi individ dhe rryma pranë Shteteve të Bashkuara u bëjnë njohon deklaratave të tilla në opinionin publik libanez dhe nxisin dhunën sociale. Arabia Saudite gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në përkeqësimin e problemeve të brendshme të Libanit, veçanërisht në sferën ekonomike. Ndërsa Libani po përballet me probleme të rënda ekonomike, qeveria saudite ka ndaluar importin e frutave dhe perimeve në Liban me pretekstin e trafikut të drogës nga Libani në Arabinë Saudite. Ndërkohë ambasadori saudit në Liban, Walid al-Bukhari, në një takim me komandantin e ushtrisë libaneze, pohoi se Hezbollah ishte i përfshirë në çështjet ushtarake dhe të sigurisë së Libanit dhe theksoi nevojën për të dobësuar Hezbollahun. Por komandanti ushtrisë libaneze i tha ambasadorit saudit se Hezbollah nuk ishte as më të voglën përfshirje në çështjet ushtarake dhe të sigurisë së Libanit. Në përgjithësi, vende të tilla si Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite përpiqen të ndjekin qëllimet e tyre kundër rezistencës brenda Libanit dhe në rajon, si dhe qëllimet e tyre anti-iraniane, duke bërë presion mbi Libanin. Dhe kjo është një nga arsyet për krizat e njëpasnjëshme libaneze.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. personaliteti veçanti i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë së muslimanëve.